ykkönen.
Terve, minä olen Leena Mattila ja nyt seilataan seiliin.
Seili on luontonsa puolesta rehevä ja kaunis saari Lounais-Suomessa, Saaristomerellä. Airiston selän eteläosassa Paraisten kunnassa. Matkaa Nauvon kirkolle on 7 kilometriä, Turkuun 30 kilometriä. Syrjäinen seili eli Sielö eli Hyljessaari oli mitä mainion paikka tuupata spitaaliset ja hourupäät pois ihmisten ilmoilta. Saaren eristeneisyys muistettiin siinä vaiheessa, kun Pyhän Yrjön hospitaalille ja sen spitaalisille etsittiin 1600-luvulla uutta tonttia kaukana kunnon ihmisistä. Spitaalia pidettiin parantumattomana tautina, joten sairastuneet haluttiin eristää muista tartuntavaaran vuoksi. 400 vuotta sitten vuonna 1619 kuningas Gustaa II Adolfilta kävi käsky, että Seilin saarelle rakennetaan leprasairaala. Hospitaalin ja spitaalisten lisäksi saarelle siirrettiin Turun Pyhän Hengen huoneen vaivaiset, eli mielisairaat, sokeat, kuurot ja raajarikot ynnä muut vastaavat. Koska tänne spitaalisten ja mielisairaiden ja raajarikkojen ja muiden vaivaisten saarelle on kirkko tehty? Opas vastaava Janita Aro.
Ensimmäisenä, kun tämä hospitaali perustettiin, niin siirrettiin tämä Turun Pyhän Yrjänän hospitaalin pienen pieni puukirkko. Ja se kasattiin tänne nykyiselle Kirkkoniemelle 1624. Ison vihan aikana 1713-1721 venäläiset joukot tulivat Seiliin. Suuri osa henkilökunnasta ja monet hoidokeista lähti Ruotsin puolelle, miehittiin pakoon. Jäljelle jäi vaan näitä heikoimpia sairaita ja rakennukset pääsi sitten aika huonoon kuntoon ryöstelyn jäljiltä. Myös kirkko pääsi aika huonoon kuntoon ja uusi kirkko rakennettiin sen vanhan kirkon paikalle. ...1733 rakennettiin sitten tämä puukirkko tähän Kirkkoniemelle. Tämä on muodoltaan ristikirkko ja tämä on kokonaan mäntyhirrestä piilukirveellä veistetty. Ja kuten me täällä nyt nähdään, tämä on aika hyvin säilynyt alkuperäisessä ulkoasussaan, että ikkunoita on pikkasen suurennettu ja sitten on lisätty tämmöisiä tukipilareita ja julkisivuaan museoviraston toimesta maalattu, mutta muuten on ihan alkuperäisessä kunnossaan.
Kirkko on ulkopuolelta vähän niin kuin punamulta, mutta semmoinen tummemman mustanpunainen. Mutta sisältä tämä on ihan paljasta hirttä. Onko tämä niin kuin ihan normaalia, että täällä spitaalisille ja muille vaivaisille ei vaivauduttu edes kirkkoa maalaamaan sisältä?
No, tämä on hyvin tämmöistä tyypillistä talonpoikaisarkkitehtuuria, että siihen aikaan ei kirkot ehkä ollut niin koristeellisia. Tämä kirkko on aika karu sisältäpäin lukuottamatta muutamia tämmöisiä koristeita, mitä täällä on.
Tämä on silmissä aika erikoisen näköinen kirkko, että täällä on tämmöisiä ihmeellisiä sorvattuja kaltereita. Mikä sovitaan, missä me nyt tultiin sisään?
Tultiin tässä kirkon pääovesta, mutta tosiaan tämä länsisiipi on erotettu muusta kirkosta ja se on nimenomaan tämä leprapotilaiden puoli. Alttarilla on myös tämmöistä
samanlaiset kuin sorvatut kalterit.
Juu, koristeena. Ja sitten meillä on siellä sakasti. Sanoit tuosta, että on aika vähän tätä koristeellisuutta täällä kirkossa.
Siis minimaalisesti.
Osa näistä kirkon esineistä saattaa olla tosiaan peräisin alkuperäisestä kirkosta, mutta kirkon esineistä...
Siitä pienestä siirretystä.
Niin, ja sitten vuosien varrelta täältäkin on myös sitten museoitu Helsinkiin esineistöä. Mutta muutamia, esimerkiksi näitä hattukoukkuja ja kynttelikköjä, mitä täältä sitten löytyy. Täällä näkyy myös muusta kirkosta poikkeava tämmöinen musta ja koristeellisesti maalattu saarnastuoli. Se on C.J. von Holthusenin maalaama ja suunnittelema. Ja se on musta ja siihen on maalattu kylkeen apostoleja. Ja siellä on myös tämmöinen saarnastuolin taulu, mikä esittää tämmöistä punapukusta enkeliä ja naista sairasvuoteella.
Niin se on aika harvinaista, että saarnastuolin takaseinässä, tuossa hirsiseinässä, siinä on tuommoinen isompi maalaus. Se alttarimaalaus on pienempi. Ja sitten ylipäätään musta, tuommoinen musta harmaa hopea saarnasolli. Toihan on ihan kuin viittas, no täältä saarella tietenkin luonnollista viitata kuolemaan silloin muinoisina aikoina, mutta se on aika synkän näköinen. Sitten tässä tuommoinen ihan pirteä laiva roikkuu katossa, ihan tuossa hilpeästi purjeet pullolla. Mitäs virkaa sillä on maailmankaikkeudessa?
No se on votiivilaiva. Usein näissä saaristokirkoissa niin tämmöinen votiivilaiva on ollut hyvin yleinen koriste, mikä on, tulee latinan kielen sanasta votivus, eli lupaus. Ja tosiaan merimiehet on lahjoittanut tällaisia puisia laivoja. Mahdollisesti, jos on ollut lähdössä myrskyisille vesille ja luvannut, että jos sieltä selviän, niin lupaan lahjoittaa kirkolleni tämmöisen laivan. Ja tosiaan tämä kyseinen votiivilaiva, mikä meillä katossa roikkuu, niin se ei ole ihan alkuperäinen, että tarina kertoo, että pikkupojat ovat 60-luvulla onnistuneet sitten tämän kirkon votiivilaivan sieltä katosta noukkimaan alas ja lähtenyt sitten rantaan katsomaan, että kelluuko se votiivilaiva.
Kuinka hyvin se ui?
No eihän se uinut. Ja tosiaan sinne meni se votiivilaiva ja tämä, mikä meillä nyt tässä katossa roikkuu, niin on tosiaan 1987 tämmöinen nauvolainen veneenrakentaja, pienoismalliharrastaja Åke Sandvall on lahjoittanut tämän yhdessä Suomen Yhdyspankki ja Turun Sanomat. Ja se on venäläinen priki, jonka nimi on agentti.
No mitäs venäläisellä agentilla on tekemistä seililäisessä kirkossa?
Siitä en osaa sen tarkemmin sanoa.
Toi alttari on myöskin aika karun näköinen. Se on varmaan saaristolainen perinne, ettei turhanpäiten kruusailtu. Oikeastaan alttaritauluna voisi sanoa, että on tuommoinen moniruutuneen ikkuna. Se on siinä alttarin yläpuolella. Kauniisti puiden oksat siellä liehuu suvituulessa juhannuksen lähestyessä. Sitten alttaritaulu siinä vieressä vasemmalla, se on ihan älyttömän synkkä. Mutta niin on toi saarnastuolikin, että on tällä vähän synkät tunnelmat ilmeisesti ennen vanhaan.
Joo, alttaritaulu on Helge Steenin maalaus Myrsky Genesaretin järvellä. Ja se on maalattu 1948-1959. Ja nyt kun mainitsit tästä, että toi kaunis ruutuikkuna tuolla, tällä hetkellä on alttari tyhjä. Siitä puuttuu sellainen kaunis alttarivaate. Originaalin alttarivaatteen on lahjoittanut presidentin rouva Sylvi Kekkonen. Se on Toini Nyströmin suunnittelema. Se alkuperäinen alttarivaate on museoituna Helsinkiin, mutta sitten siitä on tehty tarkka kopio, mikä on sitten täällä kirkossa normaalisti, että vielä tässä vaiheessa säilössä. Ja tarina sanoi, että Sylvi Kekkonen oli käynyt täällä kirkossa vierailulla ja todennut, että kirkko kaipaa hieman väriä. Ja sitten tämä alttarivaate on kirkkaan punainen, missä on tällainen kirjailtu Jumalan karitsa. Täällä kirkossa joutuu sitten ottamaan aina pois talvisäilytykseen, koska tämä on aika säiden armoilla täällä. Ja myöskin sitten hiiret ja lepakot.
Niin se punainenhan tavallaan voidaan katsoa, että se liittyy tuohon saarnastuolin takaisen enkelin punaiseen klenninkiin.
Punaisia detaljeja löytyy muutama.
Kirkoissa perinteisesti on alttari kohti itää ja sieltä aurinko nousee tuon alttaritaulun virkaa tekevän ikkunan takaa tavallaan valaisee kirkkoon. Ja vastapäätä lännessä on spitaalisten karsina. Tuommoinen, missä on niinku alaosa, niinku puoliseinä ja siinä sitten sorvatut kalterit yläpuolella ja siellä on spitaaliset pysyneet sitten erossa kunnon kansalaisista, että on tartuntavaaraa vältetty sen aikuisten tietojen perusteella. Spitaali tarttui hipasusta. Sitten pohjoisessa on sakasti ja siinä on oven päällä tuommoinen musta, vähän niin kuin liitutaulu, missä on kaunokirjoitusta. Saattaapi olla Ruotsin vallan aikuista tekstiä. Saako tuosta jotain selvää?
Joo.
Reinhold, siellä on Reinhold Yksikul.
Joo.
Nimiä, ukkojen nimiä.
Kyllä, siinä on paljon nimiä siinä tekstissä. Se on perustamiskäsky ja siinä, se on tosiaan vanhaa ruotsia, että siinä lukee, että tämä herran talo ja temppeli rakennettiin läänihospitaalin varoilla herra kenraalimajurin ja maaherran korkea-aatelisen paroni Otto Reinhold Yksikulin määräyksestä. Korkea-arvoisen herra piispan ja pro-kanslerin tohtori Lauri Laurentinus Tame Linssin luvalla, joka rakennustyön aikana siunattuna kuoli. Korkeasti arvostetun herra maakamreeri Hans Vaanin avulla laitoksen ja hospitaalin johtaja luotettu herra Jöns Kastiin valvoi työtä ja oli vastuussa talouden hallinnosta. Arvostettu herra Johannes Altaan oli varapastorina, kun rakennustyöt aloitettiin 1. kesäkuuta 1733 ja saatettiin loppuun 23. elokuuta samana vuonna. Korkeasti koulutettu herra maisteri Henrik Alanius vihki kirkon käyttöön 26. elokuuta. Rakennusmestari, rehellinen ja nöyrä tilallinen Karle Jaakonpoika Merimaskun Killaisista.
Se oli hyvin sanottu. No rohkeneeko tämmöinen tavis tuommoiseen sakastiin mennäkään, kun se on noin korkeasti kunnioitettujen herrojen rakennuttamaan. Ja sitten siinä pitäisi mennä tuon kyltin alta, että putoako se päähän, kun tavallinen maatiainen kävelee siitä.
Ei putoa päähän, voidaan käydä katsomassa. Mitäs täältä löytyy?
Sakastissa muuttuu ainakin akustiikka, kun katto on paljon matalamman. Tuo kirkon kattohan on niin korkealla, että siellä kaikuu aivan sangen suuresti. Mutta tämähän on suoraan sanottuna niin kuin lato.
Joo.
Lautaseinä tuonne kirkkoon päin, maalamaton lauta. No, katsotaan, onko se höylättyä. No on höylättyä lautaa sentään. Ja piilukirveillä veistetyt seinät niin kuin muutenkin tässä kirkossa. Mutta kyllä ennen vanhaan osattiin rakentaa. 1700-luvun puolta väliä ennen rakennettu kirkko, ja tämä on edelleen pystyssä. Jos vertaa sitä nykyajan kouluja, päiväkoti ynnä muuhun julkiseen rakentamiseen, niin tämähän kepittää ne ihan tulle mennen.
Kyllä, ja täällä tosiaan pidetään hyvää huolta kirkosta, ja tämä on ihan museokirkon nimellä, niin täällä kyllä katsotaan, ettei korkokengillä täällä kävellä, ja pahimpia hiekkoja lakastaan, ja tässä näkyy sitten vitriinissä tällaisia kynttilän jalkoja ja muuta kirkon esineistöä ja virsikirjoja raamattu.
Ja yksi kasukka, musta.
Kyllä.
Oliko tällaista niin paljon hautajaisia, että musta kasukka oli se melkein niin kuin virkapuku?
No ainakin mikä tänne on sitten jätetty säilöön näistä kirkon vaatteista ja muutamia hautuumaan ristejä ja sitten kirkon virsikirjat seuraavaa Jumalan palvelusta varten ihan uudet siinä.
Niin nämä nykyisin käytössä olevat. Kyllä. Tässä muuten tässä nimeltä mainitsemattoman naisen hauta ristissä, niin kuolinaikaan 9. tammikuuta 1952. Täällä on silloin vielä ollut väkeä ja haudattu.
Joo, on. Täällä tosiaan tämä sairaalan toimintahan sitten lakkasi vuonna 1962, milloin viimeinen potilas sitten täältä siirrettiin pois. Että siihen 60-luvun alkuun tultaessa tänne ei enää otettu uusia potilaita, mutta osa potilaista siirrettiin muihin sairaaloihin ja viimeinen täältä tosiaan lähti sitten 62. Ja täällä on, tuossa hautuumaalle on haudattu potilaita.
Niin se on tässä sakastin ikkunan takaa, niin kuin tuossa kirkon pohjoispuolella, niin siellä näkyy valurautaisia ristejä. Sitten on kivi ja vähän uudemmalta ajalta ilmeisesti. Ja noita valkoisia puuristeja tuossa oikealla laidalla kirkkomaata. Ne olisi vähän vähemmän varakkaiden hautoja, kun ei ole kiveä ollut varaa ostaa.
Joo, ne valkoiset ristit on tosiaan potilaiden hautoja ja siinä näkyy vain muutamia ristejä verrattain, kuinka paljon täällä sitten on vuosisatojen aikana ollut potilaita, mutta potilaat on haudattu kerroksittain. Ja tosiaan sitten silloin 1600-luvulla leprapotilaat, niin heitä ei haudattu siunattuun maahan ollenkaan.
Minkä takia?
Ajateltiin, että lepra oli suoranainen rangaistus Jumalalta ja sen takia heitä sitten ei haudattu hautuumaalle ollenkaan. Ja tässä kirkon pihalla on tämä suuri risti, mikä on sitten pystytetty näiden 663 täällä asuneen leprapotilaan muistolle. Ja tosiaan ei tiedetä sitten, mihin heidät on haudattu.
Täällä sakastissa on ilmeisesti noin niin kuin korjausta varten täällä sisällä, niin siinä on myös ortodoksiristi. Että onko täällä ollut venäläisiä?
On ollut, joo. Täällä on vuosisatojen aikana ollut sitten paljon potilaita ja on ollut yhdessä vaiheessa täällä enemmänkin venäläisiä potilaita. Että on ollut paljon ruotsinkielisiä, suomenkielisiä ja venäjänkielisiä myös ja eri kansallisuuksista myös vuosien varrella. Että siitä on tosiaan peruu näitä ortodoksiristejä.
Tässä vitriinissä, kun on näitä kynttiläpidekkeitä, niin tuollahan oli penkkiriveihin on porattu sellaisia koloja, missä on näitä kynttiläpidekkeitä. Nämähän on ihan kuin jäätelötötteröitä.
Joo, siinä on esitelty tosiaan vähän valikoimaa. Ne on erilaisia. On arveltu, että ne on niin kuin puhdetöinä tehty. Ja tosiaan tämä kirkko huomaat, että ei ole täällä lamppuja tai kynttelikköjä varsinaisesti, niin
on vaan noissa penkkien selkänojissa nuo reijät, mihin nuo tötteröt lykätään ja niihin sitten kynttilät.
Kyllä, niitä on sitten näissä kaikissa penkkiriveissä, että niillä sitten on tämä kirkko valaistu. Nyt näin kesäpäivänä, niin täällähän on aika runsaastikin valoa.
Joo, näkee hyvin.
Joo,
oksan paikat näkyy tuolla hirsissä tosi komeasti. Nämä seinät on todella komeat ja katto on korkealla. Tynnyriholvi, tuommoinen kaareva, niin kuin laivan pohja.
Joo, se on kyllä hyvin, hyvin taidokkaasti veistetty tämä kirkko. Ja vielä siitä valaistuksesta, niin tosiaan täällä ei katosta roikkuvia kynttelikköjä ole. Että ei, katossa ei näy jälkiä sellaisesta ainakaan. Tämä on varmasti ollut sitten talvisaikaan aika
kylmää. Ja täällä ei katosta roiku mitään muuta kuin votiivilaiva. Mutta sitten tässä toisella puolella tätä yhtä väliseinää, niin täällä on tämä spitaalisten puoli. Saako sinne mennä? Saadaanko me tartunta?
Me voidaan.
Ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Tästä tultiin niin kuin ovesta tuota tavallisen kirkon puolelta tai tavallisten ihmisten kirkon puolelta suoraan niin kuin alttarille.
Joo, täällä on oma pieni alttari ja tosiaan nämä muutamat penkkirivit, jotka on, kuten huomaa tästä muun kirkon sisustuksesta, vielä vähän yksinkertaistetummat ja simpelimmät muodoltaan. Niin
tuossa on ihan kuin tylsällä kirveellä veistetty tuo penkin istuinlauta, se on lohjennut.
Joo, täällä tosiaan tätä yksityiskohtaa on näissä penkkirivistöjen reunuksissakin huomattavasti vähemmän kuin tuolla toisella puolella. Ja täällä on sitten ollut oma sisäänkäynti heillä ja täällä näkyy myös seinissä sitten
ihan kuin tervaroiskeita.
Joo, ja sitten näkyy näitä.
Ja tervalla on pensselillä sudittu jotain, olisiko tuo 1829 IS ja 1829 I2.H2.R.
Joo, ne on ilmeisesti tervalla tehtyä tämmöisiä päivämäärämerkintöjä. Et onkohan sitten kirkon tervausvuosi, että
ei ole kukaan tehnyt sitä kirjallisia muistiinpanoja. Tässä on muuten tämä takimmaisen penkin takalaita. Tässähän on ihan kuin joku tupajumi tuossa. No jotain vanhaa puuta laittanut se penkiksi. Jostain löytyy. Se on varmaan merestä ongittu tuollainen lankunpätkä.
Joo, täällä on tosiaan.
Toi toinen on myös sellainen, että se on. Ja tässä on ihan selvästi, että tämä on joku tupajumi syönyt tämän takapenkin.
Joo, no kuten sanottu, niin täällä
ei ollut niin nokonnoukaa.
Niin, ja täällä on sitten myös toki, että vuosisatojen aikana on sitten voinut joku tehdä tuhojaan.
Niin täällä paremmalla puolella on noin portit noissa penkinpäissä. Saa istua rauhassa omassa rivissään arvokkaalla paikallaan.
Kyllä. Sen ajan säätyyhteiskunnassa oli tosiaan tällä järjestyksellä oli aika tärkeä merkitys myöskin. Ja tämä on sitten miesten puoli, kun siellä näkyy näitä hattukoukkuja seinällä.
Joo, oikealla puolella, joo.
Kyllä, ja sitten naisten. Mutta se, missä me nyt seistään tässä kirkon keskiosassa, niin tännehän on sitten.
Tässä on luukku lattiassa.
Täällä on luukku lattiassa, ja sinne on haudattu 1700-luvun puolivälissä niin saarella taloudenhoitajana toiminut Erik Litander ja hänen perheelleen ostama hautaholvi. Hautaholviin on haudattu tämä Litanderin kolmihenkinen perhe.
Onko tietoa, mihin se perhe kuoli? Ei varmaan spitaaliin, kun ei tietenkään ollut spitaalisten kanssa missään tekemisissä, kun oli sitä parempaa väkeä.
No, nyt en osaa kyllä sanoa, mutta tosiaan sen ajan säätyyhteiskunnassa oli aika tiukka sosiaalinen status, mikä sulla oli. Että
pappi ja lääkäri ei seurustelleet jonkun piian kanssa.
Hyvin epätodennäköisesti. Mutta sittenhän täällä on potilaina ollut tämmöistä, että on ollut näitä
parempaakin väkeä varmaan.
Kyllä on ollut.
Koska mielenterveys ei säätyrajoja kato.
Ei, sepä se. Ja täällä on tosiaan paljon potilaskohtaloita ja erilaisia mahtuu tähän 400 vuoteen jo sieltä lepra-ajalta ja sitten mielisairaalan ajalta myös.
Tässä ulko-oven vieressä tai niin kuin pääoven vieressä, mistä kunnon ihmiset kulki, niin tässähän on tuommoinen kolmireikäinen jalkapuu. Mitäs siihen ihmiset laitettiin? Laitetaanko siihen yksi jalka kerrallaan ja toinen jalka saa hillua vapaana? Tuossa saa kolme henkeä vai saako siihen yhden kokonaisen ja yhden yksijalkaisen?
Joo, tosiaan. Tämä on tällainen kolmen jalan jalkapuu niin sanotusti. Ja tosiaan tämä jalkapuurangaistus oli siihen aika dramaattinen rangaistus. Kirkolla oli suuri valta rahvaan arkia pyhäelämässä ja rovastilla ja kirkkoherra oli yhdessä kirkkoraadin kanssa. Oli oikeus antaa tämmöinen kirkollinen jalkapuurangaistus sellaisista rikoksista, mitkä sitten oli tämmöisiä niin sanotusti.
Syntejä.
Niin, että esimerkiksi kortinpeluja, juopotteluja, lukukinkereiltä lintsaaminen ja tämmöisiä, että
hirveitä ihmisiä tuommoista tekevät.
Kyllä, ja se ehkä kertoo myös siitä rangaistuksesta, että saattoi tuomita sakkoihin ensin, ja tämä oli sitten vielä vähän siitä pahempi, mutta
kaupan päälle.
Toki myös kerrotaan, että tästä on voinut sitten ostaa itsensä vapaaksi.
Aneita.
Kyllä. Tämmöinen häpeä rangaistus on ollut tosiaan tämmöisissä tiivissä yhteisöissä aika
nolojuttu.
Kyllä. Se on aina myös sijoitettu tähän kirkon eteeseen tai kirkon pihamaalle. Ja rangaistus on voinut olla sitten yhden Jumalan palveluksen ajan tai sitten muutaman Jumalan palveluksen ajan.
Mutta kun se oven pielessä, niin kaikki näkee, että kaatto, kake ja pipsa, hän siinä istuu jalkapuussa. Mitä hän on tehnyt? Juonut viinaa, pelannut korttia vai lintsannut kinkereiltä? Mutta eikö tarina kerro sitäkin, että kun tämä oli aikaisemmin saari, tämä nykyinen Kirkkoniemi, se oli vielä niin se sairaiden saari, mihin spitaaliset laitettiin. Ja sitten ne keittelivät siellä pontikkaa ja myivät sitä ohikulkeville merimiehille. Tai no kuka nyt sattu olemaan viinan himoissaan, niin kai tänne tuli aika moni sitten jossain vaiheessa kännissä, jos sitä viinaa poltettiin niin kuin naapurisaaressa, josta on suunnilleen ollut kahluumatka tuohon pääsaareen.
Joo, kyllä tämä ajaa täydessä seilissä, niin monet arvelee, että se juontaa juurensa tähän. Ja tosiaan täällä silloin, kun nämä lepropotilaat asusti, niin heillä oli omat pienet asuintuvat täällä. He elelivät täällä sitten omassa yhteisössä ja heille annettiin rahaa elämän, loppuelämän ylläpitämiseen ja sitten kuukausittain tämmöinen pieni ruokalähetys. Niin täällä on ollut myös mylly ja on viljelty pikkasen maata, niin arveltu, että sitten sitä viljaa kuitenkin on ollut niin paljon, että tätä kotipolttoista on sitten täällä keitetty ja tosiaan siis viinaahan on käytetty myös lääkinnällisenä keinona niin sanotusti, mutta ilmeisesti kuitenkin sitä on sitten niin paljon ollut,
myös
että
viihdekäyttö
sitten saaristolaisille ja sitä on sitten trokattu täältä, mutta tälle viinan poltolle kyllä sitten täällä tehtiin ilmeisesti stoppi, että ei ollut soveliasta sitten, että he omaa statustaan niin sanotusti nostattavat sitten tämmöisellä omalla bisneksellä.
Niin kuin ne ryhtyy liikemiehiksi ja naisiksi.
Aivan. Joo, se on tosiaan tärkeä muistaa, että täällähän on sitten ollut ympäri Suomen tullut ihmisiä, eri ikäisiä ja heillä on ollut täällä sitten ihan oma yhteisö, missä ovat keskenään.
Kuinka kauan ne spitaalipotilaat täällä sitten pysyvät hengissä pontikkaa keittelemässä?
Sen ajan elinikaudet oli jo muutenkin huomattavasti lyhyempi kuin nykyään, mutta sitten, jos oli tähän sairastunut, niin yleensä ehkä muutamia vuosia. Ja täällä yhteensä 663 leprapotilasta on ollut. Ja tosiaan,
vuosien varrella.
Ja tosiaan viimeinen leprapotilas menehtyi 1785. Ja tämän jälkeen sitten tämän hospitaalin päätehtävä oli toimia Hourun huoneena.
Mä luin jostain, että täällä oli kerrallaan 30-60 leprapotilasta yhtä aikaa. Ja kuolleisuussa oli jostain, oliko se nyt 20-30%, että jopa kolmasosa kuoli niin kuin vuoden mittaan. Mutta toisaalta, että Suomessahan oli asukkaitakin ylipäätään silloin hyvin vähän, että ei siellä nyt voinut kauhean paljon niitä leprapotilaitakaan olla, olisi kuoltu sukupuuttoon muuten. Mutta se on aika kova kuolleisuus, mutta eihän siellä ollut mitään hoitoa muuta kuin täällä oli Jumalan sanaa ja viinaa ja oliko mitään muuta olemassakaan konsteja.
Joo, tosiaan. Muutenhan lepra etenee hyvin hitaasti. Ja se on niin kuin parantumaton, mutta siihen aikaan ajateltiin, että koska se on ihan suoranainen rangaistus Jumalalta, niin
synnin palkka.
Kyllä, ja tänne saaren ensimmäinen palkattu työntekijä oli pappi. Että
se ei paljon potilaita hoida.
Juu.
Tai se yrittää hoita, mutta ei sillä ole ammattitaitoa.
Ei. Ja hoitomuotoina oli tämä sielunhoito, mutta mahdollisesti yrttilääkkeitä ja sitten suonen iskentää. Mutta ei kyllä oikeastaan muuta, että
siinä se oli.
Siinäpä se oli, kyllä.
Kirkosta oli ihan valoisaa kyllä, mutta sitten kun tulee tähän kirkon pihalle, tultiin pääovesta ulos, niin täällähän on siis häikäisevä auringonpaiste ja meri kimmeltää ja kellotapuli, tuommoinen omituisen näköinen ristikkorakennelma. Siinä ei ole seiniä ollenkaan tuo kellotapuli.
Joo, se on ihan alkuperäisten piirustusten mukaan 1960-luvulla rakennettu.
Kalasääksen pesä.
Joo, se on joku linjataulu.
Joku merimerkki se on. Ai, se on siellä se pesä?
Joo.
Ai, mä luulen, että se on tehty erikseen se pesä. Ja
ei, se on ihan tommonen.
Se on itse tehnyt sen sinne vai?
Joo, ja sitten sinne on se kamera sitten asennettu. Ei sitä pesää sille sinne on rakennettu.
Sääksikamera, joka on aika suosittu. Se on yksi näitä Saaristomeren tutkimuslaitoksen pitkäaikaisia projekteja, missä voi seurata ihan live-kuvaa pesivistä sääksistä. Ja toi tämän vuoden pesivä pari on nimeltään Maalin ja Uluf. Nimet on kytköksissä tähän Seilinsaaren historiaan.
Miten ne nimet liittyy tänne Seilinsaareen, opasvastaava Jani Taaro?
Maalin, hän oli tämmöinen leprapotilas ja tämä Uluf, tosiaan Uluf Norman, joka on täällä asunut. Ja tästä tämä pelto, niin sanotaan, että se on tämän Ulufin niitty. Tämä Uluf Norman oli 1688 syntynyt tämmöinen harhaoppinen, joka karkotettiin sitten tänne Seilinsaarelle. Ja
silloin Ruotsin vallan aikaa.
Joo, hän oli liittynyt tämmöiseen uskonnolliseen separatistiseen liikkeeseen, joka oli levinnyt Ruotsiin. Ja protestanttisen kirkon edustajat halusivat sitten estää tämän Normanin toiminnan. Ja hän tosiaan saapui tänne Seiliin 1744 ja tuomittiin loppuelämäkseen tänne sitten perheensä kanssa. Ja tässä on arveltu, että on hänen mökki ollut tässä ja hänen pelto. Ja hän oli tosiaan tämmöinen hiljainen ja rauhallinen henkilö, mutta
vääräuskoinen.
Kyllä, ja varsinkin vielä sitten 1750-luvulla yksi hänen lapsistaan kuoli, ja tämä Norman hautasi tämän ryytimaahan, eikä kirkon pihaan. Ja todettiin sitten, että tätä ei valvottu tarpeeksi, ja sitten säännöt tiukkeni, että hän ei saanut enää sitten puhua kenenkään kanssa, ja hän kuoli täällä 85-vuotiaana täällä Seilinsaarella. Ja
täällä kirkon edessä käsit tuota aluetta jo ruohonleikkurilla ajeltu. Se on tuon spitaalisten potilaiden muistoristin takana tuommoinen pitkää heinää kasvava alue. Mutta opasvastaava Jani Taaro, onko se, että Ruotsin vallan aikaan karkotettiin joku vääräuskonen tai harhaoppinen tänne, niin suunnilleen sama kuin Venäjän vallan aikaa karkotettiin Suomesta Siperiaan?
Niin, en sitten tiedä, että voiko tuomioita verrata, mutta että kyllähän täällä on tämän 400 vuoden aikana niin tosiaan ollut poliittisesti vainottuja täällä ja erilaisia, että potilaskohtaloita on tavallaan niin paljon, että on hyvinkin voinut olla semmoinen rangaistus.
Ruotsalaisten Siperia.
Niin, ja kun mainitsit tuosta pitkästä heinikosta, niin meidän kesätyöntekijät, meidän 8 Suomen lammasta, niin laiduntaa täällä Kirkkoniemellä, ja nyt niitä ei näykään.
Nyt on niin hirveä helle, että kuka tuohon paahteeseen tulisi. Täällä on meidän aika kuuma, ja niillä on vielä turkki päällä. Meillä on paljon kevyempi vaatetus, vaikka täällä on niitä punkkeja, joita täällä myöskin tutkitaan. Onko tämä kirkonpiha sen takia ajettu lyhyeksi, että kaikki turistit ei saa täältä chilionia, punkkeja ja punkkitauteja?
Joo, tosiaan. Tämä saari on kyllä tunnettu. Täällä on tehty pitkäaikaista punkkitutkimusta ja saatu paljon tietoa puutiaisista. Täällä kyllä pidetään huolta näistä piha-alueista, ja tosiaan punkit tarttuu useimmin tämmöisestä korkeasta heinikosta, mutta kirkon piha ja sairaalan alueet kyllä pidetään hyvää huolta niistä.
Siitä on kyllä huolehdittu, että kävijät tietävät, että täällä on punkkeja paljon ja punkeilla on punkkitauteja, jotka tarttuu ihmisiin. Ja sitten jos joku nyt haluaa sen riskin ottaa, niin se on sitten ainakin tietoinen riski. Täältä menee tältä kirkolta tämmöinen mukava neulasten peittämä polku mäntyjen välistä. Nämä on tämmöisiä hauskoja saaristolaismäntyjä. Tuommoisia jotkut on ihan kuin jotain puskia tyvestä alkaen, todella monihaarasia. Ja sitten ihan niin kuin männyssä kuuluu ollakin, niin alemmat oksat kuolee valon puutteesta. Ja se on ihmeellisen näköisiä tuossa, että hirveän moni runkoinen mänty ensinnäkin ja kaikki ne rungot on monihaarasia. Ja täältä alapäästä, niin kuin toki tuonne, olisikohan nyt 5 metriin asti, niin ei ole enää neula siinä oksissa. Lahtava on elossa, kun se saa valoa. Kataja sama sen oikein havaitsee täällä, että kasvillisuuden sukkessio etenee, kun nämä saaret on ollut joskus 1600-1900-luvulla aika puuttomia, kun täällähän oli tietenkin puulämmitys joka paikassa ja talvella kylmä kuin Siperiassa, koska täällähän nyt on tuullut kyllä aika komeasti merellä ja siihen aikaan oli vielä pakkasta talvisin, niin nyt täällä on kasvillisuus vallannut oikein todella runsaasti alaa, puustoa on vaikka toiseenkin saunan pesään pistelisi. Ja sitten paikatellen katajat ruskistuu, kun ne jää kans korkeimman puuston peittoon ja vaille valoa. Tervaleppä. Tässä on tämmöinen notkelma, missä tervaleppää kahta puolta ja ruovikko tulee melkein tähän tiehen asti.
Joo. Nyt tämä kohta itse asiassa, kun lähdettiin kävelemään täältä Kirkkoniemeltä kohti tätä saaren keskiosaa, niin tässä on alun perin ollut kaksi erillistä saarta ja ne on sitten maankohoamisen myötä yhdistynyt. Tosiaan pronssikaudella ja sitten tuossa 1500-luvun alussa vielä, niin tämä Kirkkoniemi on ollut aivan oma, että toki matala tämmöinen salmi, joka on erottanut sitten näitä saaria, mutta...
Et kahlaamalla pääsi varmaan yli.
En tiedä ihan kahlaamalla, mutta et veneellä on ainakin ruokakin tuotu tonne sairasluodolle. Ja tosiaan tästä kartasta näkyy, että siellä on aika dramaattisiakin korkeuseroja, että kun nämä saaret on noussut sitten merestä siinä niin kuin 5000 vuotta sitten ja pikkuhiljaa siitä.
Nousee edelleen.
Kyllä.
Mehän käytiin eilen tuolla Kirkkoniemen takalaidossa, se on niin kuin koillisnurkas. Siellä oli tosi jyrkkä kallio ja tässä kartassa näki, että se on ollut jo pronssikauden lopussa, noin 500 ennen ajanlaskun alkua, niin se on ollut silloin jo kuivaa maata. Mutta nykyinen kirkonpaikka, niin sehän on noussut pinnalle vasta niin sanotusti viime aikoina, jos geologilta kysyisi.
Joo, tosiaan. Kirkkoniemi oli tosiaan erillinen luoto 1700-luvun lopulle asti. Toi kirkko on ollut aika rannassa aikanaan.
Niin ja tätä voisi melkein luulla, että on Pengirtie, koska tässä ei oikeastaan vakaata maata muuta kuin tämä tienkohta. Tuossa on kasvaa järviruokoa molemmilla puolilla ja tervaleppää, joka kestää, että juuret seisoo vedessä, niin sehän kyllä kasvaa semmoisessa nimenomaan märissä tervaleppäkorvissa. Piti oikein hakea sanaa, kun täällä on niin hämmentävän runsasta tämä luonnon monimuotoisuus ja pursuilevuus. Mikä tuo on tämmöinen niin kuin pätkästy pohjalaistalo? Että on ihan kuin pohjalaistalo, mutta siitä puuttuu toinen pää lyhyt, mutta ihan sama malli muuten.
Joo, se on saaren muusta arkkitehtuurista vähän poikkeava. Sen nimi on Fyyri. Ja Fyyri tulee tietenkin sanasta Fyyr, eli majakka. Ja
Meinasin just kysyä, että mikäs majakka se on. Mäen päällä ja korkea talo.
Joo, se on tosiaan. Siellä on aikanaan asunut ylihoitaja ja hoitohenkilökuntaa ja siinä on ollut sitten, niin sehän on tosiaan kallion päällä, niin siellä on sitten ollut tällainen merkkivalo myös merenkulkijoille. Että saari on, maisema on muuttunut aika dramaattisesti vuosien varrella, niin tosiaan tämä metsittyminen ja tämä puuttomuus. Lämmityspuut tulivat saarelta ja sitten karjalaidunsi täällä myös vapaammin, niin se on vaikuttanut. Mutta tosiaan silloin siihen aikaan, niin kun se on tuolla korkealla mäellä, niin sieltä oli yläkerran ikkunoista aika hyvä näkymä sitten koko sairaalan alueelle.
Pysty valvomaan niitä hoidokkeja. Onko nämä sairaalan rakennuksia? Ensimmäinen kerros on rapattu ja toi toinen talo on sellainen, että siinä on puolet punatiiltä ja loppupuurakennusta. Kummallisen näköisiä.
Joo, tässä tämä keltainen rakennus on saaren laitoksen vanha sikala. Ja myöhemmin palvelut sitten Saaristomeren tutkimuslaitoksen merivesilaboratoriona. Ja tämä punainen rakennus on vanha pesula, missä on laitoksen pyykkihuolto toiminut aikanaan ja tällä hetkellä toimii nykyisenä merivesilaboratoriona ja siellä on yliopiston opetustiloja ja laboratoriotiloja.
Tässä kun kirkolta tullaan tänne niin kuin pääsaarelle tai siis tälle isommalle osalle tätä nykyistä yhtä saarta, niin tuossa on tieviitta. Yhteyslaituri 900 metriä, kirkko 250 metriä. Kirkkolaituri 400 metriä ja kesäkioski 400 metriä. Ja tämä oli Seilin kirkkotie, Seilö Zürkwegen, Zürkweg, mitä me käveltiin. Että kirkkotie on aika vahvasti sanottu tästä niin kuin kärrytiestä.
Joo. Kyllä, täällä on aika pienet etäisyydet. Kaikki on aika lähellä ja keskittynyt tähän saaren keskiosaan.
Täällä on autojakin. Kuinka ne autot saareen pääsee?
No, tässä on juuri ohjaajoi huoltomiesten auto, että tänne saarelle ei oikeastaan matkaajat, ei tänne autoja saa tuoda. Että toki huoltotöitä täällä tehdään ja on muutama auto saarella. Yhteysalus kulkee tänne, mikä autot mahtuu ja millä on muun muassa karja tuotu tänne nyt sitten esimerkiksi tänä vuonna.
Niin kuin täällä on sekä lehmiä että lampaita, paluu tavallaan vanhoihin hyvin aikoihin.
Kyllä, saaren keskiosaan on tätä perinnemaisemaa.
Mennäänkö tuohon varjoon, kun täällä läkähtyy tässä paahteessa?
Niin tämä on tätä perinnemaisemaa, niin
sitä myöskin sitten hoidetaan perinteisin metodein, että nämä lehmät ja lampaat on täällä maiseman huollollisissa tehtävissä myös.
Niin kun täällä on paikatellen, tuossa missä on ajettua nurmikkoa, kun katsotaan tuonne päärakennuksille kohden, siinä on paikatellen kallio on ihan pinnassa, että tuossa ruohonleikkurin terät haukkaa kyllä kipinää lähinnä. Täällä on kivikkoa ja tuommoisia jyrkkiä notkoja ja muuta lammikoita. Niin on ruohonleikkurin kanssa taas erittäin hankalaista, paitsi ne lehmät ja lampaathan tekee sen ilmaiseksi. Nehän syö ja lannottaa sitten toisesta päästä. Mutta tästä tämä fyyri näkyy ja kyltti piha-alue.
Meillä on tosiaan majoitusta myös sitten näissä sairaalan vanhoissa rakennuksissa. Ja tämä saarihan on ollut aika pitkälti omavarainen, niin täällä on toiminut tietenkin myös sitten leipomo ja navetat ja muut.
Ja sitten ja maatila tuotti ne viljet ja potaatit ja lantut lanttuloraan.
Kyllä, ja tämä on tosiaan tämä Fogdebyn kylä, missä tämä maatila on pyörinyt, niin täällä on ollut valtavaa, täällä on valtavat viljapellot ja täällä on ollut hirveästi myös näitä hyötykasvipuutarhoja. Tässäkin näkyy tämmöistä vanhaa puutarhamuodostelmaa, että mihin tämä sairaala-alueen aita päättyy. Maisema, mikä tämän saaren keskiosassa on ihmisen muokkaamaa ja aika paljonkin tästä.
Rehevää lounaissuomalaista kasvillisuutta. Täällä kasvaa vatelmaa ja mustaviinimaria ja myöskin punaherukka. Ne on varmaan puutarhakarkulaisia. Nämä on niin isolehtisiä, meinaan. Mutta sitten tuommoisia perinteisiä koiranputki, voikukka. Tästä kun tullaan niin kuin rannan puolelta ohi tuosta päärakennuksesta, täällä on tämmöiset hauskat, ihan kuin jossain Vaahteramäen Eemelin kotona, tuommoinen punamullalla maalattu aita ja siellä on noiden lautojen terävät latvat on valkoisella maalattu. Ja sitten tullaan valkoiselle portille. Onko tässä ollut se sairaala-alueen raja, jos täällä oli ihan kylä, tavallinen maalaiskylä ja kalastajakylä, niin sitten onko tässä se raja, missä sairaala-alue alkoi?
Joo, tämä punainen aita tosiaan merkkaa tämän sairaalan alueen ja tosiaan täällä potilaat teki aika paljon töitä, niin osa potilaista oli tällaisia vapaakävelijöitä, jotka sai kulkea saarella ja auttaa esimerkiksi näitä perheitä, jotka täällä asui niin kotitöissä ja erilaisissa töissä ja kerätä marjoja ja sieniä. Mutta sitten oli potilaita toki, jotka ei saanut poistua sairaalan alueelta. Ja tämä punainen aita jatkuu tämän laitoksen ympäri ja tuolla on ollut korkealla mäellä vielä sitten erikseen vielä rajatumpi alue sitten sellaisille potilaille, jotka ei niin vapaasti ole saanut kävellä. Mutta
et siellä oli ulkoilu, esimerkiksi rajatumpi ulkoilualue?
Kyllä joo. Ja tosiaan on sitten osalle potilaista tällainen.
Kun lähestytään sireenien välistä varsinaista sairaalarakennusta, se on tuommoinen hevosenkangan muotoinen, rapattu, vaalean kellan viessihtävä. Vähän tuommoista engelin tyyliä. Et 1800-luvulla sairaalastakin tehtiin kauniita, ainakin ulkoapäin. Täällä lentelee siitepölyjä, että ääni lähtee. Opas vastaava Jani Taaro, mitäs kertoisit tästä modernimmasta sairaalarakennuksesta, mikä on 1800-luvulta?
Joo, tosiaan kun mainitsit, että engelin tyyliä, niin tämä rakennus se itse asiassa ei ole engelin.
Mutta samaa aikakautta.
Samaa aikakautta ja piirustukset tähän on tehnyt Turun kaupungin arkkitehti P.J. Gyylich. Ja nykyinen tämä ulkoasu on Arenbergin vuonna 1887 laatimien piirustusten mukainen. Eli tämä rakennuskanta täällä seellissähän on sitten muuttunut. Silloin 1600-luvulla täällä oli puisia nämä sairaalarakennukset ja vasta sitten myöhemmin sitten, kun oli näitä purettu, niin rakennettiin tämä uusi. Ja tämähän on muuttunut sitten. On tehty laajennustöitä, mutta esimerkiksi tämä, missä me ollaan nyt tässä keittiösiiven kohdalla, niin tämä on sitten ihan alkuperäinen. Ja tämä rakennus, mikä tässä on, niin on toiminut sitten aikanaan sairaalan keittiön kuivavarastona.
Uskot sä kuule, jos kerron, että 80-luvulla siellä mentiin toiselta puolelta sinne kellariin ja siellä pidettiin bileitä.
Uskon, ja tämä lepradiskona tunnettu salainen bilemesta, niin on ollut sitten aikanaan sairaalan ruumishuone.
No tää kato, se oli sellainen juttu justiin, mistä silloin joku sitä sanoo, että se on ruumishuone, toiset väitti, että eikä ole, ja juupas eipäs, mutta se on siis oikeasti ollut ruumishuone. Miksi oli sinä just, että bileet pidettiin ruumishuoneessa?
No näin, mä oon kuullut.
No mä oon ollut siellä.
Joo, olen kuullut tarinoita.
Mennään sisään tuonne sairaalaan. Mistä tässä kautta tuonne mennään sisään, että päästään uloskin? ettei jäädä lukkojen takia sairaala, kun täällä on sellaistakin ollut, että joku oli kuolemaansa asti, kun kerran tuli sisään. Niin se oli sitten se ensimmäinen ja viimeinen kerta. Täällä on ihmisiä ihan täysin tyynin mielin syömässä lounaita, kun täällä on tämä lounasmahdollisuus myös turisteille, että ei ole potilaskäytössä. Tämä käytävä näyttäisi aika lailla sairaalan käytävällä, kahta puolta huoneiden ovia.
Joo, me tultiin nyt tämän päärakennuksen keskikäytävälle ja tässä me nähdään koko tämä rivistö. Täällä ylhäällä menee tämmöinen pieni rivistö ikkunoita, tämmöisiä kapeita, niin jokainen niistä on ollut potilashuone. Ja meillä on tässä yksi potilashuone, joka on niin sanotusti alkuperäisessä kunnossa ja tämä pääkäytävä, niin siinä on ollut useampi näitä potilashuoneita ja toi kun tultiin sisään tuolta keittiön puolelta, niin siinä on ollut sitten keittiö- ja ruokailusali. Ja sitten on vielä tämä länsisiipi, missä on lisää näitä potilashuoneita. Ennen vanhaan, vielä kun täällä oli aikanaan miehiä ja naisia, niin tämä länsisiipi on ollut naisten puoli. Mutta sitten kun sairaala oli pelkästään naispotilaille, niin niitä on ollut täällä molemmilla puolilla. Yläkerrassa on sitten noita kriminaalipotilaiden huoneita.
Oliko ne enemmän kalterien takana siellä yläkerrassa?
No ei varsinaisesti kalterien takana, mutta ne tämmöiset erittäin raskaat ovet.
Tämä vanhanaikainen potilashuone on aika synkän. Toisaalta niin kuin kuitenkin värejä on ollut silloin tarjolla, eli seinät on johonkin 2 metriin asti. Sinapinruskea ja musta ja tummanruskea ruutusia. Siinä on tuommoinen tummanruskea rajaus noissa ruudussa. Noin ruutukoko on, olisiko vaikka 40x40 tai jotain sitä luokkaa. Ja yläosa seinistä on vaalea sinapinruskea. Tässä on ihan kiva tuommoinen moniruutuinen ikkuna ja kaunis verhotanko, kaareva ja oikeat verhot ja vanhanaikainen sairaalasänky, valkoinen putkisänky ja siinä tämmöinen sievä päiväpeitto, missä on seppeleen kuvia keltavalkoinen ja räsyy matto paikalla tämmöinen oma pikku kaappi ja tuoli nurkassa. Ja sitten uunikin on hassusti, kun sitä lämmitetään ulkoapäin. Tässä huoneen puolella on vaan toi muuri, mikä lämpiää ja uunin luukut on tässä käytävän puolella ja ovi on varsin tukeva teko. Tämä on varmaan ainakin 5-7-senttinen ovi. Nätti tuommoinen ovi, mutta se ei tietenkään silloin ole niinkään mikään erityinen lohtu ollut potilaalle. Oven yläpuolella tuommoinen kapea korkea ikkuna.
Ja tässä kun huomasit nämä neliöt seinissä, niin se ei ole sisustuksellinen ratkaisu siinä, vaan että se on ihan tällainen ajateltu siihen aikaan, että tämmöinen geometrinen kuvio auttaa kaoottista mieltä rauhoittamaan, että tämmöinen niin sanottu edullinen hoitomuoto, että ajateltiin, että tämmöiset geometriset kuviot rauhoittaa ja tosiaan tämä on ihan lääkintähallitusten määräysten mukaisesti sisustettu tällaisilla valkoisilla huonekaluilla ja siinä näkyy, siinä on yksi toinen valokuva tästä potilashuoneesta, niin siellä oli toki henkilökohtaisia tavaroita ja potilaat teki paljon käsitöitä ja semmoista, niin oli sitten ehkä vähän persoonallisempia, mutta tämä on tosiaan tämmöinen esimerkki huone, missä näkyy tuolla vielä sitä alkuperäistä rappaustakin.
Niin tuossa on seinissä paikotellen kuorittu tämä nykyinen maali pois ja kaivettu se originaalisia alta, mutta värit on suunnilleen samat. Joo. Ja ruudutuskoko on sama.
Kyllä.
Sitten näkee, että ruutujako on tämä ja sängyn alla on potta. Se oli se ratkaisu siihen huoltoon. Mutta hei, tuo tuommoinen harmaa jakku, missä on pitkät hihat ja hihoista lähtee vyön näköiset, todella tukevat markisikankaisen näköiset remedit, niin onko toi sitten ollut se yöpaita?
No toi on ihan sit niin sanottu pakkopaita, että ei potilaita tuommoisissa pidetty, paitsi jos sitten oli joku, että se on jätetty tähän ehkä vaan tällaisena niin kuin näytiksi niin, että toki sitten jos on ollut jotain aggressiivisesti käyttäytymistä tai jotain semmoista, mutta en tosiaan en usko, että olisi heitä pakkopaidoissa pidetty.
Mutta tämä ei ole paha siis tämä huone, mutta jos ajattelee, että täällä on niin kuin 30 vuottakin tuommoisten ruutujen seassa, niin sitten tottuu. Mutta se on toisaalta ihan ymmärrettävää, että on ajateltu, että jos on ihmiselle hirveä kaos päässä ja todellisuus ja hallusinaatiot menee sekaisin, niin se on ihan tavallaan loogista ajatella, että tuommoinen voimakas ruudutus siinä sitten selkiyttäisi ajatusta, kun noita päivät pitkät tuijottelee, mutta kyllä se pitkän päälle voi olla, että jos tervejärkin olisi tuommoisessa, niin kävisi enemmän ahdistamaan, että tuntuu, että ne kaatuu päälle nuo isot synkiät ruudut, tai ne synkkiä oikeastaan, mutta ei tuon mikään kaunis tuo värimaailmalla, jos näin sisustustermejä käytetään.
Juu, ei. Varmasti potilaat sitten itse pystyivät tietyissä puitteissa sisustamaan omaa huonettaan. Just tässä kuvassa näkyy tällaisia koristetyynyjä, mitä on virkattuja peittoja.
Niin tuossa on tuommoinen kudottu räsymatto, että kutoko ne potilaat mattoja ynnä muuta tämmöisiä kangaspuut sydämeitä?
Joo, kyllä potilaat teki ihan paljonkin käsitöitä ja täällä on sitten rukkeja löytynyt paljon kanssa, että villalankaa kudottiin. Ja tämä työterapia kannusti tällaiseen, että tehtiin siis raskaitakin töitä, peltotöitä ja muita töitä, mutta sitten paljon käsitöitä kanssa. Ja
monissa kuntoutuksissa ja terapioissa nimenomaan edelleen tehdään käsillä, mutta pääseekö sinne niihin kriminaalipotilaiden huoneisiin vai onko ne niinku ihan normi standardi kama nykyään, että onko siellä mitään jännittävää?
No ei varsinaisesti, että nämä tosiaan täällä oli nämä 5 kriminaalipotilaille varattua paikkaa ja ne oli täällä yläkerrassa, missä on tämä yliopiston kirjasto ollut aikanaan, mutta se on nyt siirretty Turkuun, niin tällä hetkellä siellä rakennetaan näyttelyä, mutta ei siellä mitään dramaattista ole, että sillä tavalla samanlaiset potilashuoneet olleet heillä.
Mutta on ylipäätään nämä tämänaikuiset sairaalarakennuksetkin on kauniita, että entistetyn potilashuoneen ovi, niin sehän on niin kuin ootrattu ja näin poispäin. On kiinnitetty huomiota tämmöisiin esteettisiin seikkoihin. Ne on ymmärretty ehkä, että elinympäristöllä on vaikutusta potilaan mielenterveyteen ja mielenrauhaan.
Joo, ehkä nämäkin ovet on, että uskon, että siinä on enemmän funktio ollut siinä edellä kyllä, että sillä tavalla detaljeihin ei ole ehkä näissä ovissa panostettu, mutta tässä näkyy näissä kuvissa, miltä tämä käytävä esimerkiksi on näyttänyt, niin aika simppeli se on ollut ja näistä kuvista tosiaan näkee sen, miten huonoon kuntoon tämä sairaala oli sitten nämä kiinteistöt päässyt siihen 60-luvulle tultaessa, että tässä kun me huomataan, niin täällä on remonttia sitten tehty 60-, 70-, 80-luvulla, että tämä sairaala on pääkäytävä ja toimii nykyisin, että nämä entiset potilashuoneet, niin on, siellä on toimistotiloja, varastoja ja työhuoneita ja kokonaan toi länsisiipi on sitten taas suljettu ja siellä on
suljettu osasto
eli yliopiston aktiivisessa käytössä olevia laboratoriotiloja ja työtiloja. Mutta tästä kyllä näkyy, että miten paljon näitä huoneita täällä on ollut. Ja
on ollut lautalatte, nyt tässä on joku tämmöinen, mikä liian vinyylipinnote. Yhdessä kuvassa on tämmöinen nykyinen ruokasali, joka on ollut ilmeisesti pesutupa, niin siellä on ollut kosteutta sen verran, että maalit on lohkeillut seinistä ja varsinkin katosta. Siis maali lähtenyt oikein suikaleena, että kyllä se on ollut aika vähälle hoidolle jääneen näköinen silloin ennen näitä remontteja.
Joo, kyllä ja tämä on tosiaan talon mittavat remontit jouduttu tekemään tämän Saaristomeren tutkimuslaitoksen tarpeisiin. Että tosiaan täällä 1800-luvun alkuun, että täällä oli näitä hirsisiä. Ja sitten näitä on nämä ensimmäiset kivirakennukset on jo 1800-luvun alusta ja tosiaan tuossa 1900-luvulla on tehty lisäyksiä tähän ja yhdistetty siiviksi tavallaan tämä keittiörakennuskin.
No, opas vastaava Jani Taaro, miten täällä nykyään tapahtuu täällä Seilissä?
Sitten kun saari tyhjeni potilaista, niin 60-luvun alusta niin Saaristomeren tutkimuslaitos ja Turun yliopisto otti nämä. Eli tämä Saaristomeren tutkimuslaitoshan on Turun biodiversiteettiyksikön alla ja vasta ihan pari vuotta tämä on sitten ollut auki matkailijoille. Tännehän on voinut tulla vierailemaan, mutta mitkään näistä kiinteistöistä ei ollut auki ja täällä ei ollut palveluita sinänsä, mutta nykyisin on ja täällä käy matkailijoita.
Voi jäädä Seilin hospitaaliin yöksi.
Voi jäädä yöksi ainakin leipomoon ja fyyriin.
Opas vastaava Jani Taaro, meinaatko itse viettää kesästä täällä?
No, huhtikuussa tänne tulin ja täällä aion kyllä olla. Että
sä oot ollut Seilissä pitkään.
No juuri näin ja kuten sanottu, niin kaikki täällä oli ja on tänne töihin hakeutunut ja rakastaa olla täällä saarella.
Niin nykyisin tänne tullaan vapaaehtoisesti?
Kyllä. Ja tämä henkilökunta täällä vapaaehtoisesti kyllä ja haluaa olla täällä.
Niin kuin Jani Taaro tuossa totesi, niin täältä pääsee nykyään pois. Tässä on vitriinissä ulko-oven pielessä vanhoja sairaalavarusteita. Porslinin potta, teekuppi, maitokannu, Seilin sairaala, nauvo. Sitten on koeputkia, kuumemittareita, kaiken maailman avaimia kanssa. Silloin on osa ollut lukon takana, mutta nyt täältä pääsee ulos ihan omin pikkukätösin.